អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាប្រចាំប្រទេសថៃជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃក្រោយកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញជាប្រិមជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកសុផុនដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននឹងខ្ញុំកានវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហ័សនេះជជែកលើប្រធានបទការចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរទៅប្រទេសថៃក្រៅកម្ពុជាប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃចាសសូមជម្រាបសួរលោកលឹងសុផុនចា
បាទជម្រាបសួរវិធីការនេះហើយនឹង Hello VOA ហើយនឹងអ្នកតាមដានស្ដាប់ Hello VOA ផងដែរហ្នឹងហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំលឹងសុផុនជាមន្ត្រីអង្គការសិទ្ធិពលករប្រចាំនៅប្រទេសថៃបាទបាទជម្រាបសួរ
ចាសូមអរគុណលោកសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាសចាលោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកប្រទេសដោយបើកឲ្យដំណើរការឡើងវិញនៅគ្រប់វិស័យបន្ទាប់ពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 បានធូរស្រាលនៅមុនការប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញពលករខ្មែរដែលធ្វើការនៅប្រទេសថៃរាប់ពាន់នាក់បានធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាវិញជាបន្តបន្ទាប់ដោយសារតែប្រទេសថៃក៏រងវិបត្តិដោយសារជំងឺ COVID-19 ផងដែរក្រោយការប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលថៃក៏បើកទទួលទេសចរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរួចដែរនោះគេឃើញថាពលករខ្មែរជាច្រើនចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសថៃដើម្បីរកការងារធ្វើឡើងវិញហើយក៏មានពលកររាប់រយនាក់ដែលបានលួចឆ្លងដែនខុសច្បាប់ហើយត្រូវបានរាយការណ៍ថាត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃនឹងចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដែរចា៎លោកលឹងសុផុននឹងបកស្រាយអំពីស្ថានភាពនិងបញ្ហាប្រឈមនានារបស់ពលករកម្ពុជាដែលធ្វើចំណាកស្រុកទៅប្រទេសថៃបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសបើកប្រទេសឡើងវិញចា៎សូមអញ្ជើញលោកសុផុនចា
៎បាទនឹងឯងសូមជម្រាបសួរចា៎ទៅថ្មីម្ដងទៀតតកតងទៅនឹងបងប្អូនពលករខ្មែរដែលគាត់ចំណាកស្រុកនៅក្នុងប្រទេសថៃហើយមករកស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃអំឡុងពេលដែលប្រទេសថៃមិនទាន់បានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនពលករដើម្បីចូលមកស្វែងរកការងារដោយស្របច្បាប់នៅឡើយពេលដែលកន្លងមកអញ្ញាធរនៅខាងថៃបានប្រកាសបើកនៅក្នុងន័យថាជាលក្ខណៈទេសចរតែវាមិនមែនជាបើកដើម្បីឲ្យពលករបរទេសណាមួយដើម្បីចូលស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់នោះទេហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនពលករជាច្រើនអ្នកប្រហែលជាបានដឹងហើយថានៅក្នុងប្រទេសថៃសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពលករបរទេសក៏មានបញ្ហាប្រឈមផងដែរថាបញ្ហាប្រឈមនឹងរោគ COVID ហើយនឹងបញ្ហាប្រឈមនឹងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយនឹងបាត់បង់ការងារដោយសារតែរោគ COVID-19 ដែលកំពុងតែរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសថៃពេលកន្លងមកហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយថាអំឡុងពេលខែ6ខែ7កន្លងមកហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនពលករខ្មែរហ្នឹងបានសម្រុកចេញត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញហ្នឹងច្រើនណាស់ច្រើនសឹងតែថាយើងមិនដែលធ្លាប់ឃើញបែបហ្នឹងហើយបើតាមតាស្ថិតិរបស់ក្រសួងការងារខ្មែរបានបង្ហាញថាអំឡុងពេលនោះបងប្អូនពលករដែលក៏កំពុងធ្វើការនៅថៃដែលគាត់កំពុងតែប្រឈមហើយនឹងមានហានិភ័យដោយសារតែរោគ COVID-19 នោះបានត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតនឹងជាង 50,000 នាក់ទៅហើយអញ្ចឹងទល់មកដល់ថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនខ្លះក៏គាត់ព្យាយាមស្វែងរកបានថាព្យាយាមសម្រុកចូលមកខាងថៃវិញ ដើម្បីស្វែងរកការងារសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយលើថាខាងថៃនឹងបើកមានការបន្ធូរបន្ថយមានការបើកឲ្យធ្វើប័ណ្ណសិទ្ធិចម្ពូដើម្បីបងប្អូននឹងទទួលបានសិទ្ធិពេញលេញអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងហើយឃើញថាបងប្អូនមកនឹងគឺក្នុងន័យថាគាត់មិនទាន់មកដោយស្របច្បាប់នៅឡើយទេបាទឃើញរងថ្ងៃថាប្រទេសថៃហើយនឹងទៅហ៊ានខ្មែរនៅតាមព្រំដែននឹងមានការចាប់បញ្ជូនបងប្អូនពលករដែលគាត់មកតាមមេខ្យល់នឹងសឹងទេថារាល់ថ្ងៃតែម្ដងចាប់ពីក្នុងខែ10ហើយរហូតមកចុងខែ10ហើយដើមខែ11ហើយនឹងមកពាក់កណ្ដាលខែ11នេះឃើញថាចំនួនស្ថិតិដែលបងប្អូនពលករមកដែលត្រូវបានប្រទេសថៃទៅហ៊ានថៃចាប់បញ្ជូនទៅវិញហ្នឹងសឹងទេថាវាច្រើនលើសលុបច្រើនលើសពីខែដតីផ្សេងទៀតដែរបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកសុផុនមុននឹងឃើញថាលោកសុផុនបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចំនួនពលករដែលគាត់បានត្រឡប់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងកំឡុងពេលដែលខាងប្រទេសថៃនោះគាត់កំពុងតែជួបវិបត្តិហើយទរលេខដែលលោកបានលើកឡើងហ្នឹងគឺចេញមកពីខាងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលក្នុងនោះគឺលើកឡើងថាមានរហូតដល់ទៅជាង 50,000 នាក់ឯណោះចាលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលពួកគាត់ត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងកំឡុងពេលដែលថៃកំពុងតែមានវិបត្តិហ្នឹងតើនៅក្នុងពេលហ្នឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងទើបបានជាពួកគាត់ហ្នឹងត្រឡប់មកវិញក្រៅតែពីការមានវិបត្តិរបស់ប្រទេសថៃពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺ Covid-19 ចា
តើតិនជំនាញក្នុងរឿងដែលពលករខ្មែរដែលសម្រុកត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាអំឡុងពេលដែលហ្នឹងគឺមានន័យថាក្នុងខេត្តនីមួយៗក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មនីមួយៗហ្នឹងឃើញថាឆ្លងកូវីដច្រើនឆ្លងកូវីដលុះលុបតែម្ដងនៅខេត្តណាក៏ឆ្លងនៅកន្លែងណាក៏ឆ្លងអញ្ចឹងហើយបងប្អូនពលករដែលលោកខ្លាចឆ្លងកូវីដផងហើយនឹងគាត់បានបាត់បង់ការងារផងដូចជាកន្លងមកដឹងស្រាប់ហើយថាអាជ្ញាធរថៃបានផ្អាកបិទលុកដោននៅតាមខេមកសាងនៅក្នុងជុំវិញក្រុងធេបនិងខេត្តក្រុងធេបខេត្តបរិយមន្ទុននៅក្រុងធេបនឹងសឹងនេថាបងប្អូនពលករបរទេសនឹងមានចំនួនជាងទៅ70,000នាក់ទៅហើយម្លងពេលនឹងអញ្ចឹងមានការបិទមិនអោយគាត់មិនអោយបងប្អូនធ្វើការទេក្នុងឡុងពេលហ្នឹងណាអញ្ចឹងកន្លែងដតីផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានការបិទដែរអញ្ចឹងក្នុងការបិទនោះទៀតសោតការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលខ្មែរឬការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងយើងមិនទាន់ឃើញមានច្បាស់លាស់ថាជួយពលករអំឡុងពេលហ្នឹងទេតែមានសេចក្តីប្រកាសថារដ្ឋនឹងជួយដល់បងប្អូនពលករខ្មែរដែលគាត់មានបញ្ហាប្រឈមដោយសារថាពួកគាត់ឆ្លងកូវីដអញ្ចឹងណាផ្ទុយទៅវិញនៅពេលដែលពួកគាត់ឆ្លងហើយគាត់ស្វែងរកអំឡុងពេលនោះគាត់ស្វែងរកការព្យាបាលក៏មិនបានហើយសូម្បីតែគាត់ស្វែងរកទិញថ្នាំទិញដង្កូវសម្រាប់ព្យាបាលនៃរោគកូវីដហ្នឹងក៏លំបាកដែរអំឡុងពេលហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបញ្ហាប្រឈមអំឡុងពេលហ្នឹងមានច្រើនណាស់ដូចជាខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកូវីដអំឡុងពេលហ្នឹងដែរហើយខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំបានទៅមន្ទីរពេទ្យក្នុងម៉ោង1យប់អញ្ចឹងហើយចុងក្រោយម៉ោង3ល្ងាចក៏មិនទាន់បានព្យាបាលបានពិនិត្យថាតើតាសុខភាពរបស់យើងជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងពលករដែលរាប់រយរាប់ពាន់ស្ថារាប់ម៉ឺនអ្នកដែលគាត់មានការភ័យខ្លាចអញ្ចឹងហើយសម្រុកទៅខ្មែរនៅក្នុងពេលហ្នឹងក៏ច្រើនដែរហើយបងប្អូនពលករខ្មែរខ្លះក៏អំទាវនាវស្វែងរកជំនួយពីស្ថាប័នអង្គការជាពិសេសស្ថាប័នរដ្ឋស្ថាប័នកងសុលស្ថានទូតដែលប្រចាំនៅប្រទេសថៃដើម្បីជួយពួកគាត់នឹងឲ្យផុតពីការឆ្លងកូវីដនឹងតែម្ដងតែផ្ទុយទៅវិញនៃការជួយនឹងឃើញថាបានថាចំនួនពលករដែលច្រើនដែលកំពុងមានបញ្ហាប្រឈមនឹងថាជួយវាអត់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បងប្អូនពលករទេម្ដងពេលហ្នឹងនេះជាហេតុដែលជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនចុះទៅក្នុងអំឡុងពេលខែ7ខែ6ខែ7ខែ8នឹងវាច្រើនលើសលប់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃកំណើននៃការឆ្លងរហូតទៅដល់ជាង10,000អ្នកក្នុងមួយថ្ងៃហើយអ្នកដែលស្លាប់រហូតក៏ច្រើនដែរជាង200-300អ្នកក៏ក្នុងមួយថ្ងៃដោយខាងក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានប្រកាសតំណែងឲ្យមានពលករខ្មែរបងប្អូនខ្មែរយើងក៏មានការឆ្លងច្រើនហើយក៏ក្នុងនោះក៏ឃើញថាមានបងប្អូនពលករហ្នឹងបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារតែរោគកូវីដហើយនិងដោយសារតែខ្វះស្បៀងអាហារហើយនិងអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលុកដោនមិនអោយចេញហ្នឹងក៏ឃើញថាច្រើនដែរតែការសង្កេតហ្នឹងឃើញថាវាមានដែរសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរអំឡុងពេលហ្នឹងណា បាទ
ចាលោកមានជ្រាបទេថាតើនៅក្នុងប្រទេសថៃមានពលករខ្មែរយើងចំនួនប្រមាណអ្នកដែលគាត់បាននឹងកំពុងឆ្លងជំងឺ COVID-19
តកតងទៅនឹងការឆ្លងដោយសារតាស្ថិតិយើងទទួលបានពីមុនមកមិនសូវជាច្បាស់លាស់ប្រមាណទេតែខារដ្ឋាភិបាលថៃខ្លាំងខ្លះគេបានបំពេញទិន្នន័យដែរហើយចំនួនដែលដូចជាក្នុងអំឡុងពេលខែ7ហ្នឹងឃើញថាឆ្លងហ្នឹងជាងដល់ទៅ10,000អ្នកទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរណាហើយស្ថិតិនឹងឃើញថាវាមានការបើថាមានការសង្ស័យសិពិសិពលជួបបាបងប្អូនពលករដែលគាត់ឆ្លងហើយគាត់ទិញរបស់មកត្រួតពិនិត្យខ្លួនឯងហើយមានការឆ្លងហើយគាត់មិនបានទៅត្រួតពិនិត្យគាត់មិនបានទៅមន្ទីរពេទ្យគាត់មិនបានទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យនឹងឃើញថាច្រើនជាងទិន្នន័យដែលរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញតាមបង្ហាញតាមទិន្នន័យដែលរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសទេអញ្ចឹងមានន័យថាការឆ្លងនេះវាមានច្រើនជាងនឹងទៅទៀតដែលតាមតែការសង្កេតឃើញរបស់ខ្ញុំណាបាទ
ចា៎អគុណលោកសុផុនតែប៉ុនជាមួយនឹងពលករដែលគាត់បាននឹងកំពុងឆ្លងជំងឺ19វិញសម្រាប់លោកសង្កេតឃើញថានៅពេលដែលពួកគាត់ឆ្លងតើទាំងគាត់ឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អីហ្នឹងតើគាត់ប្រឈមទៅនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា
៎ប្រឈមសម្រាប់បងប្អូនពលករគឺប្រឈមដែលគាត់ត្រូវបានបាត់បង់ការងារធ្វើត្រូវបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលជាពិសេសពួកគាត់ត្រូវចំណាយប្រចាំឆ្នាំប្រចាំខែប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពួកគាត់ចឹងណាអញ្ចឹងអំឡុងពេលហ្នឹងតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពលករអន្តោប្រវេសន៍ជាពិសេសពលករខ្មែរនៅថៃហ្នឹងសឹងថាធ្លាក់ដល់សូន្យបាទអ្នកខ្លះក៏មានការដែលឲ្យឪពុកម្ដាយពីស្រុកខ្មែរហ្នឹងបវល transfer លុយមកឲ្យចាយនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏មានដែរហើយបងប្អូនពលករខ្មែរជាច្រើននៅក្នុងតំបន់សហគមន៍នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសថៃក៏បានអំទាវនាវស្វែងរកជំនួយជាពិសេសខ្វះស្បៀងអាហារខ្វះថវិកាសម្រាប់បង់ថ្លៃបន្ទប់បង់ថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងអំឡុងពេលដែលពួកគាត់ត្រូវបានលុកដោនមិនឲ្យធ្វើការអញ្ចឹងណាផ្ទុយទៅវិញសម្រាប់បងប្អូនពលករដែលគាត់ទទួលបានការគាំពារពីសង្គមរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងគឺបងប្អូនពលករណាដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវមានលិខិតធ្វើការនៅត្រឹមត្រូវគាត់ទទួលបានកន្លែងខ្លះគេឲ្យ55%អ្នកខ្លះទៅគេឲ្យតាម75%ហ្នឹងគេឲ្យតាមរោងចក្រមកគេទេគេឲ្យតាមតាការដែលគេកំណត់ឲ្យអញ្ចឹងណាតែផ្ទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលថានឹងកំណត់ឲ្យហ្នឹង75%សម្រាប់បងប្អូនពលករដែលមានបញ្ហាប្រឈមនៅរោគ COVID-19 តែការសង្កេតហើយនិងការកត់សម្គាល់របស់ខ្ញុំហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនអំឡុងពេលដែលមានបញ្ហាប្រឈមនឹងកូវីដដោយសារតែអូបន្លាយយូរឃើញថាបងប្អូនអត់ទាន់ទទួលបានជំនួយគាំពារពីរដ្ឋអីបានពេញលេញដែលអ្វីដែលមានសេចក្តីប្រកាសនៅឡើយទេដែលកំឡុងពេលហ្នឹងណាហើយបងប្អូនពលករដែលលោកនៅយូរទៅកន្លែងខ្លះគេត្រូវបានផ្អាកកន្លែងខ្លះហ្នឹងរឿងតឯកសាររឿងសុពលភាពវីសាអីត្រូវបានអស់សុពលភាពអញ្ចឹងក៏គាត់អស់សិទ្ធិក្នុងការគាំពារពីរដ្ឋដែរអញ្ចឹងហើយឃើញថាបញ្ហាប្រឈមរបស់បងប្អូនហ្នឹងសឹងថាអូបន្លាយតាំងពីក្នុងខែ7ខែ8រហូតដល់ខែ9នេះក៏ឃើញថាច្រើនហើយបងប្អូនអំឡុងពេលខែ10នេះទៀតឃើញថាបងប្អូនដែលគាត់មកពីថៃអូមកត្រឡប់មកពីខ្មែរវិញដែលខ្ញុំបានកត់ទិន្នន័យមួយភាគតូចដែលខ្ញុំតាមដានហ្នឹងឃើញថារយៈពេលតែមួយសប្តាហ៍ទៅឃើញជាង500អ្នកទៅហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមកហើយមានការចាប់មានការត្រឡប់បញ្ជូនទៅវិញហើយបញ្ហាប្រឈមពួកគាត់ក៏គឺមកហើយមានការចំណាយលុយអ្នកខ្លះចំណាយដល់7,000បាតទៅក្នុងម្នាក់ណាដើម្បីឲ្យមានខ្យល់បញ្ជូនមកដល់គោលដៅដូចជាគោលដៅនៅតាមខេត្តនន្ទរីសមុទ្រប្រកានក្រុងថែបហើយនៅខេត្តជុំវិញនៃក្រុងថែបឈុនបរិយអញ្ចឹងឃើញថាច្រើនលឹះលុបតែម្ដងហើយបងនិយាយពីការពាក់ព័ន្ធរឿងការបញ្ហាប្រឈមរបស់គាត់នឹងអ្នកខ្លះនឹងដែលតាមតែខ្ញុំសុភាដោយផ្ទាល់ឃើញថាពួកគាត់មានបញ្ហាខ្វះខាតជាពិសេសជីវភាពនៅស្រុកខ្មែរគាត់អត់មានការងារធ្វើភាគច្រើនដែលគាត់បានតបឆ្លើយតបជាមួយយើងហើយមួយទៀតគឺมันមានលុយបង់ធនាគារហើយស្រាប់តែគាត់មកថៃហើយគាត់ទៅពាក្យធនាគារហើយគាត់ទៅពាក្យដល់មេខ្យល់គាត់ទៅពាក្យដល់អ្នកដែលនាំគាត់មកហើយតម្រុំទៅពួកគាត់បាន រួចខ្លួននឹងសឹងទេថាជីវិតគាត់នឹងវាលំបាកលំបិនលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថៃរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទាំងពីរនឹងមិនទាន់មានការបើកច្រកហើយមិនទាន់មានអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនពលករនឹងគាត់ស្វែងរកការងារដោយស្របច្បាប់ហើយនឹងមិនទាន់បានបើកច្រកព្រំដែនជើងគោកនឹងឲ្យបានល្អប្រសើរឡើងវិញទេដែលទទួលមកដល់ពេលនេះណាបាទ
ចាអរគុណលោកសុផុននេះខ្ញុំមុននឹងចូលទៅដល់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយខុសច្បាប់របស់ពលករកម្ពុជាយើងនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកមានជ្រាបទេថាបច្ចុប្បន្នពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះមានចំនួនប្រមាណអ្នកដែរស្របច្បាប់ប្រមាណហើយមិនស្របច្បាប់ប្រមាណដែរចា
សម្រាប់ទិន្នន័យជាក់លាក់កន្លងមកដែលក្រសួងការងារបានប្រកាសសម្រាប់បងប្អូនពលករទាំងអ្នកដែលមានឯកសារត្រឹមត្រូវហើយនឹងទាំងបងប្អូនពលករដែលមិនទាន់មានឯកសារត្រឹមត្រូវនឹងជាលក្ខណៈប៉ាន់ប្រមាណដោយសារតាការចិញ្ចូវរបស់បងប្អូនពលករនឹងគាត់មកតាមផ្លូវមិនថាគាត់ដើរតាមផ្លូវទូចទូចតាមច្រករបៀងច្រកធម្មជាតិអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយទិន្នន័យចាស់មុន COVID-19 នឹងឃើញថាសម្រាប់តែពលករខ្មែរនឹងវាជិត2លានអ្នកទៅហើយតែនៅណីតែក្នុងនៃដែល2លានអ្នកហ្នឹងគឺអ្នកដែលទាំងខុសមានន័យថាទាំងឯកសារមិនទាន់ត្រឹមត្រូវហើយនិងឯកសារដែលត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអំឡុងពេលដែលគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសថៃមានការត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតវិញអញ្ចឹងហើយឃើញថាតែនៅណីដែលទទួលបានហ្នឹងគឺមិនទាន់ជាក់លាក់ប្រកបនៅឡើយទេហើយមួយវិញទៀតអំឡុងពេលខែ2កន្លងមកក្នុងឆ្នាំ2020ដែលរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសឲ្យបងប្អូនពលករខ្មែរយើងដែលគាត់មានឯកសារមិនទាន់ពេញលេញហ្នឹងគឺគាត់ឲ្យចុះបញ្ជីដើម្បីស្នើសុំធ្វើប័ណ្ណសិទ្ធិជំពូស្នើសុំធ្វើប័ណ្ណការងារដើម្បីឲ្យពួកគាត់នឹងទទួលបានការគាំពារអញ្ចឹងហើយមានការស្មុគស្មាញក្នុងអំឡុងពេលដែល COVID-19 ដែលរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសថៃណាបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលក្ខន្តិកៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានបើកហ្នឹងគឺសម្លឹងឃើញថានៅក្នុងសង្គមថៃមានបងប្អូនពលករទាំងពលករឡាវទាំងពលករភូមាហើយនិងពលករខ្មែរហ្នឹងវាច្រើនលើលប់ហើយអ្នកដែលមិនទាន់មានសិទ្ធិពេញលេញហ្នឹងឃើញថាក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងហើយបានជាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែធ្នូកន្លងមកហ្នឹងឲ្យឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតែផ្ទុយទៅវិញលក្ខណ្ឌិកៈមួយមួយដែលទល់មកដល់ពេលនេះឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់ចប់លក្ខខណ្ឌទេអ្នកខ្លះគាត់ចុះឈ្មោះហើយតែគាត់មិនបានទៅស្នើសុំឯកសារដើម្បីឲ្យទទួលបានពេញលេញអញ្ចឹងហើយឃើញថាវាច្រើនវាលំបាកអញ្ចឹងដែរហើយមួយវិញទៀតថ្មីថ្មីនេះក៏រដ្ឋាភិបាលថៃហ្នឹងសម្លឹងឃើញថាពលករបរទេសកំពុងតែខុសច្បាប់ហ្នឹងក៏មានច្រើនដែរនៅក្នុងប្រទេសថៃបានកំណត់ឲ្យបងប្អូនពលករហ្នឹងចុះបញ្ជីម្ដងទៀតទៅតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីស្នើសុំអញ្ចឹងអាការកំណត់នៃការចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីហ្នឹងគឺឲ្យផុតកំណត់នៅក្នុងថ្ងៃទី30ខែហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូននៅថៃណាអញ្ចឹងហើយព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងហើយនឹងបរិស្ថានជុំវិញដែលតម្រូវដែលខាងថៃនេះកំពុងតែត្រូវការឲ្យបងប្អូនពលករបរទេសនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងឲ្យគាត់ចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីឈ្មោះដើម្បីឲ្យគាត់ស្នើសុំឲ្យបានសັບពេញឲ្យបានសិទ្ធិពេញលេញអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងហើយមានការតម្រូវឲ្យត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនផងហើយឃើញថាបងប្អូនពលករដែលមកពីក្រៅដូចជាមកពីខាងប្រទេសខ្មែរមកពីខាងឡាវមកពីខាងភូមានឹងសឹងថាច្រើនលើសលប់នៅក្នុងពេលនេះផងដែរបាទ
លោកសុផុនមុននឹងគឺបានមានប្រសាសន៍ហើយថានៅក្នុងកំឡុងពេលនេះនឹងគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមួយចំនួនក៏នៅតែបន្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃបើទោះបីជាការរដ្ឋាភិបាលថៃនឹងមិនបានអនុញ្ញាតសូម្បីតែពលករដែលធ្វើការស្របច្បាប់ឲ្យចូលទៅនៅឡើយទេអញ្ចឹងសម្រាប់លោកមើលឃើញថាតើពលករដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងខុសច្បាប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃបើទោះបីជាពួកគាត់បានដឹងថាពួកគាត់ប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងក្តីក្នុងអំឡុងពេលដែលកំពុងធ្វើដំណើរហើយរួមជាមួយនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ផងនោះលោកមើលឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាពលករខ្មែរយើងនៅតែប្រថុយប្រថានទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកទាំងខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃ
មានកត្តាជាច្រើនដូចជានិយាយទៅកត្តាខាងក្នុងប្រទេសថៃអំឡុងពេលចុងខែ9ហើយដល់មកខែ10 11នេះឃើញថា បងប្អូនពលករនៅខាងថៃនឹងហាក់ដូចជាបានដឹងដំណឹងថារដ្ឋាភិបាលថៃនឹងមានការអនុលោមឲ្យស្វែងរកការងារហើយណាមួយទៀតកង្វះខាតនៃកម្លាំងពលកម្មនៅតាមតំបន់ឧស្សាហកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសថៃហើយមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាតាក់ទងទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃជាពិសេសគឺមេខ្យល់ខ្មែរហើយមេខ្យល់ថៃបានសហការរស៊ីស្វែងរកការងារឲ្យពលករបរទេសមកធ្វើការនៅថៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាហាក់បីដូចជាក៏ក្រឹកក្រែងណានៅថៃរងថ្ងៃនេះបាទតែបើយើងប្រៀបធៀបទៅនឹងការបើកច្រកព្រំដែនហ្នឹងគឺយើងមិនទាន់ដឹងជាក់លាក់ទេតែហេតុអីបានជាបងប្អូនពលករហ្នឹងគាត់ធ្វើការមកហើយកត្តាខាងក្រៅមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសដើមកំណើតរបស់ពួកគាត់គឺដឹងស្រាប់ហើយថាបងប្អូនពលករដែលគាត់ចុះទៅអំឡុងខែ7ខែ8ហ្នឹងប្រហែលជាគាត់ចង់រកការងារមកថៃវិញអញ្ចឹងណាបាទហើយកង្វះខាតប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ហើយនឹងកង្វះខាតចាយសម្រាប់បងលុយធនាគារអីចឹងទៅហើយឃើញថាបងប្អូនហ្នឹងសម្រេចចិត្តមកអញ្ចឹងទៅហើយណាទៀតការចាំយូររបស់គាត់ហ្នឹងវាជាកត្តាមួយដែរអញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្លះគាត់ដឹងពីបរិបទនិងបរិស្ថាននៃការធ្វើដំណើរមកថៃហ្នឹងគាត់នៅតែផ្នែកកំណត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅតែចង់មកសំបីតែបលិសចាប់បលិសហ្នឹងគាត់នៅតែចង់មកអញ្ចឹងដែរហ្នឹងជាកត្តាអញ្ចឹងហើយរួមទៅខ្ញុំគិតថាកត្តាកង្វះខាតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែររាល់ថ្ងៃការងារក៏មានឲ្យធ្វើដែរតែប្រាក់ចំណូលដែលធៀបនៅក្នុងប្រទេសថៃនិងខ្មែរហ្នឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់គាត់បើសិនជានៅថៃក៏រកការងារបានត្រឹមត្រូវមានន័យថាបើគាត់មកហើយគាត់ធ្វើឯកសារត្រឹមត្រូវហ្នឹងបានមានការទទួលការគាំពារពីរដ្ឋាភិបាលមានការគាំពារអីចឹងណាមានសុវត្ថិភាពខ្ពស់ដែរហើយនឹងប្រាក់ចំណូលក៏ច្រើនដែរនៅតាមរោងចក្រនីមួយៗហើយនឹងមួយទៀតបើយើងប្រៀបធៀបនៅខ្មែរវិស័យខាងរោងចក្រខ្ញុំគិតថាប្រាក់ចំណូលមិនច្រើនប្រមាណទេហើយការធ្វើការបរិស្ថានជុំវិញហ្នឹងឃើញថាបងប្អូនមិនធ្លាប់ធ្វើផងហើយណាទៀតគាត់ឲ្យជំរុញទឹកចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមកដោយស្វ័យប្រវត្តិកថាបានជាពិសេសដែលខ្ញុំបានសភាបងប្អូនពលករដែលគាត់មកហ្នឹងគាត់ភាគច្រើននៅតាមខេត្តកំពង់ធំមន្ទីរមន្តជ័យបាត់ដំបងអីចឹងទៅហើយនៅតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងជាច្រើនទៀតដែលគាត់មកហើយគាត់តាក់ទងតាមមេខ្សលហ្នឹងហើយឃើញថាមកច្រើនហើយមិនដឹងគេយើងនិយាយថាម៉េចឲ្យត្រូវទេណាព្រោះឯងថានៅខាងខ្មែរក៏មានការងារដែរធ្វើដែរតែនិយាយថាបរិបទបរិស្ថានក្នុងការរស់នៅរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់មិនធ្លាប់ធ្វើឬក៏គាត់ធ្លាប់ធ្វើតែគាត់ចង់តែមកថៃហើយសង្គមថៃវាមិនខុសពីប្រមាណទេវាសង្គមបែបវប្បធម៌រយធម៌អីវាស្តៀងទៅនឹងខ្មែរដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមកថៃតែ2 3ខែហ្នឹងគាត់អាចនិយាយភាសាថៃបានហើយនឹងគាត់អាចដើរហើររកការងារលក់ដូរឬក៏ធ្វើការតាមរ៉ានអាហារនិយាយថាលក់អាហារលក់អីចឹងណាបាទនឹងខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងបាទអរគុណ
ចាសម្រាប់លោកគាត់ថាពលករខ្មែរគាត់គួរតែធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃនាពេលនេះដែរទេ
បើយើងគិតថាវាគួរទេវាមិនគួរទេខ្ញុំមិនលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនដើរចូលមកប្រទេសថៃដោយមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ទេកាលណាតែយើងមកស្រុកគេដែលមិនមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់វាមានថាផុយស្រួយក្នុងការសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជីវិតតខ្លួនផុយស្រួយសម្រាប់បងប្អូនពលករដែលគេបោកប្រាស់អញ្ចឹងមានខ្ចលបោកប្រាស់ឬក៏ថកែជាពិសេសគឺ sub contact ដែលគាត់ចង់បានតែកម្លាំងតែមិនសូវធានាសុវត្ថិភាពជូនពួកគាត់អញ្ចឹងណាសម្រាប់ខ្ញុំដែលធ្វើការផ្ទាល់ជាមួយនឹងក្រុមការងារផ្សេងៗនៅតាមបណ្ដាញនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញថាភាគច្រើននៃពលករដែលប្រឈមនឹងការចាញ់បោកគេហ្នឹងគឺពលករដែលគាត់ចូលមកដោយខុសច្បាប់អញ្ចឹងណាហើយគាត់មិនមានឯកសារពេញលេញអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងទៅជួយពួកគាត់ក៏លំបាកដែរតែខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់មកដោយខុសច្បាប់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសរុបឡើងវិញថាខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនមកដោយខុសច្បាប់នោះទេបាទអរគុណ
ចា៎ចុះក្នុងករណីដែលពួកគាត់ចង់ទៅធ្វើការងារដែលស្រាប់ច្បាប់ក្នុងកំឡុងពេលហ្នឹងវិញយ៉ាងម៉េចដែរចា៎
ដោយខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងថានៅក្នុងប្រទេសថៃគេមិនទាន់បើកប្រព័ន្ធ MOU ឡើងវិញដល់ឡើយទេគេបិទតាំងតែ ខាងក្រសួងការងាររដ្ឋាភិបាលថៃគេបិទថ្ងៃទី13ខែមិនថាខែ3ឆ្នាំ2020កន្លងមកនោះនៅពេលដែលផ្ទុះ COVID 19ហ្នឹងណាអញ្ចឹងប្រព័ន្ធ MOU សារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់បងប្អូនពលករដែលគាត់មករកការងារដែលពួកគាត់ដែលមកស្វែងរកការងារនៅក្នុងសង្គមប្រទេសថៃតែទល់មកដល់ពេលនេះឃើញថាគឺមិនទាន់មានបើកនៅឡើយទេអញ្ចឹងហើយមិនគួរណាចូលមកថៃដោយអំឡុងពេលនេះនៅឡើយទេហើយតាមថាខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមថារដ្ឋាភិបាលខ្មែររដ្ឋាភិបាលថៃនឹងកំពុងតែពិចារណាដើម្បីពង្រឹងស្វែងរកវិធានការណាមួយដើម្បីជួយដល់បងប្អូនពលករហ្នឹងកុំឲ្យមានការឆ្លងដែនមកដោយខុសច្បាប់ហើយនឹងដើម្បីបើកប្រព័ន្ធ MOU ឡើងវិញហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់ហ្នឹងស្វែងរកការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលត្រឹមត្រូវផងដែរបាទ
ជាចុងក្រោយលោកយល់ថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជួយឲ្យពលករខ្មែរដែលគាត់ចង់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើជាពលករនៅក្នុងប្រទេសថៃនៅពេលនេះហ្នឹងធ្វើដំណើរដោយមានសុវត្ថិភាពឬមួយក៏សម្រេចចិត្តនៅក្នុងការចេញទៅធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុវត្ថិភាព
សម្រាប់ខ្ញុំតល់រដ្ឋាភិបាលទាំងពីរហ្នឹងគួរតែពង្រឹងវិធានការណាមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យមានការឆ្លងដែននៅខុសច្បាប់ហើយនឹងជំរុញដើម្បីឲ្យបើកប្រព័ន្ធ MOU ឲ្យបានឆាប់ឆាប់ដើម្បីឲ្យបងប្អូនពលករមកហ្នឹងដោយមានស្ថិរភាពហើយនិងសុវត្ថិភាពដល់ជីវិតពួកគាត់ផងដែរហើយមួយវិញទៀតខ្ញុំក៏សូមសនំពរដល់បងប្អូនថាមុននឹងយើងជឿគេមុននឹងយើងសម្រេចចិត្តចំណាក់ស្រុកដោយអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថៃមិនទាន់បើកច្រកហ្នឹងមានន័យថាប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនអញ្ចឹងហើយសូមឲ្យបងប្អូនហ្នឹងគិតពិចារណាឡើងវិញហើយនឹងព្យាយាមធ្វើផ្នត់គំនិតយ៉ាងណាគួរតែធ្វើយ៉ាងមិនឲ្យសវត្ថភាពជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននឹងកុំឲ្យមានការប្រឈមនឹងបញ្ហាបោកប្រាស់ដល់ថកែដែលមិនគ្រប់សិទ្ធិការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃផងដែរបាទ
ចា៎នឹងខ្ញុំសូមអរគុណលោកលឹងសុផុនមន្ត្រីសិទ្ធិការងារទទួលបន្ទុកពលករចំណាក់ស្រុកនៃអង្គការសង្ត្រាល់ប្រចាំប្រទេសថៃដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចា៎
សូមអរគុណបាទអរគុណ
នឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមជម្រាបលា